Кіраўнік турэцкай апазіцыйнай партыі заклікаў падчас інаўгурацыі сваёй выбарчай кампаніі вызваліць Турцыю ад існуючай, на яго думку, пагрозы з боку хрысціянскіх місіянераў. Намік Кемаль Зайбек, старшыня правай дэмакратычнай партыі, падчас прамовы перад кіраўніцтвам выступіў з ініцыятывай прыняцця закона супраць хрысціянскім місіянерам, якія працуюць у Турцыі. Гэта так званая евангелізацыйная, узмоцненая доларамі місіянерская дзейнасць, уяўляе пагрозу для ўсяго чалавецтва, заявіў палітык. Пратэстанцкія супольнасці чакаюць у сувязі з такімі заявамі ўзросту колькасці нападаў на храмы. Прадстаўнік Асацыяцыі пратэстанцкіх цэркваў Сонер Туфан заявіў аб серыі такіх нападаў у апошнія месяцы, у тым ліку замаху на святара ў Ізміры ў мінулыя выходныя. Гэта тыпова для выбарчай кампаніі, калі кандыдаты ахвотна выкарыстоўваюць у сваіх мэтах так званую місіянерскую небяспеку, сказаў Туфан.